Beth oedd y tywydd fel yna, dde'n lyb?
Dwi'n weld rhy ddrwg. Dwi'n weld ti'n laeth na ti'n ledu da.
So oedd ddim fel pryd oedd Hells wedi mynd oedd pebelli yn... pebell yn...
Na,
yn
nofio.
..sydd a nofio, ie.
Dwi'n meddwl.
Oce, am hynny. Ond
dwi'n meddwl na. Ond oedd yn ledu fi chwthio fyny, sti.
Oes beth chwthio fyny?
Tilly.
TV. Pryd?
Dwi'n gwener.
Oh my gosh, yw'n yn ystafell ffew?
Ie, yw'n fawr yno.
Be holl wedi marw?
Wel, oedd yn mynd stand by pan chi'n switch y channel lle, oedd jyst cael ei gloi. Oedd yn mynd y gloch chi wer, oedd mae'r channel yn ymlaen. Oedd yn dod ymlaen, a mae'n llosgi mawr. So eisiau fod rhyw GD Electronics yn Llanwnta. A oedd yn ia randomly. Oedd yn bod llen y card nurseries yn Gynarfon.
O ie.
Eish lle. A dyn, nath o'n neud o. Nath o'n neud o'n mynd dwrnod. A oedd yn rhyw ddau component.
Mae'n ddrud.
45.
Mae hwnna'n thryd am.
Mae'n teimlo'n glec mawr da, ond eithaf bar am 8 mlynedd arall. Mae'n dweud bod
wedi
cyn i'r tiwb fynd. So.
Ond beth sy'n digwydd gyda... Ti'n meddwl gyda'r trosglwyddoedd y gyd o?
Dyna ni dim gwahaniaeth os gynti teledu da sy'n fwy na 15 mlynedd oed ti angen newid
na. Newid
o. Mae'r hein yn iawn.
So gyd? Os bod
nhw'n cam arall chdi dwi'n meddwl teledu bod
chdi'n... So gyd bydde ti...
Digital ready.
Gyd chi angen felly tew, freeview box
neu? Freeview, ie. Neu sky, da.
Ie. Os fi jyst yn meddwl beth fi'n mynd i wneud fwyddo nes, achos sa'n gallu cael signal freeview dda iawn.
Na gwed.
A wedyn falle bydde newid gyda'r holl beth yn, ti'n meddwl, yn newid ledled o'r wlad.
Ie. Freit o beth?
Wel ie,
ben. Pwysyn ni dal ddim drwy'r tyledu yn llun, da?
Yn union. Fi?
Ie.
Na, ond na fi'n gytuno.
Sa'n nhw'n ostwng hwnna, be? Na, dwi'n gweld am eich eith.
Na, fi jyst yn gobeithio mae'n eitha syml i wneud, achos... Twod, fi jyst yn poen am yr hyn bobl a draws o lad, achos chi jyst yn meddwl...
Mae'n cael ddim, dydde. O, be? Am
jyst sut i gyfarwyddo gyda'r peth, ti'n meddwl. A bit, twod, a wen chi'n meddwl, o, bydd lot o bobl jyst ddim yn trafferthu falle, a wedyn, twod, sma'n nhw'n unig a byw ben eu hunain.
Ie.
Sma'n yr unig gymni sy'n gyda'n weithio, ynddo fe.
Ti'n gwybod sydd eich anodd cynulliad ydym yn ymwyth?
Ie, mae hwnnw'n wir.
Ello da.
Digon teg. Ie, hwnnw'n wir.
Tony Brown. O, Tony Brown. Tony Blair mae'r ymwyth allan ond ydi.
Ydi. Ar y
ffordd. Dyma'n cael?
Ie, fi'n meddwl.
Dyn nhw'n dweitha fa.
Ie, ti'n iawn. Gotham
Brown, dyn nhw'n di oed.
Ne, ie.
Seth ydi. Bydd rygan neu fa?
Pymryd ar hygan.
Pymryd rygan?
Oce, okay, ie, na. Mae'n mynd i fod yn ddiddorol jyst gweld sut mae fe mynd i arwain ymlaen.
Da.
Fi ddim yn gwybod os yw'r fflu gyda fe i bod yn greadigol. Mae'n ymddangos yn rhywun tos res ymegol a rhywun sy'n dilyn logic ond sa'n siŵr os bydd yn.
Didactic, dy'r
hynny. Ie, fi ddim yn siŵr os bydd yn. Fi ddim yn
gwybod. Cynulliad,
Ond falle gawn ni'n profi yn anghywir. Falle bydd yn syni ar yr ochr o le.
Ie.
Sa'n siŵr. Ys pryd ti'n mynd i gynllunio'r barbecue yma ta?
Wel, am o'ch chi'n fawrwyd iddi sylwyd yma. Ond wedi weld ar y debost, dwi'n meddwl bod fi ddim yn ei gwer. Un bobl wedi gwener da. Erbyn fawrwyd lle. Ond, wel, dwi'n meddwl bod fi ddim. Mi'n gael y glaw dan ddydd mwyaf nesod ydi.
Yr holl ffordd?
Ynddi.
Oh my gosh.
Yn ôl y Met Office ar yr...
Felly ni wastad cael barbecue tu fewn.
Nors.
Yn, as in, allai fi jyst cael gynnu popeth yn y ffwrn.
Ie.
Fi'n gwybod ti eisiau trio allan y barbecue newydd.
O, ar furniture, da.
Fi'n gweld y jelly lounges na ti'n ffynnu yn Tesco.
Naw fent.
Ie, maen nhw'n rhi dda, fi'n hoffi reina.
Dyna'n braf.
Maen nhw'n edrych yn dda, a maen nhw'n lliwgar neis. So maen edrych yn bydd nhw'n dda yn yr ardd.
Ynde,
ti'n meddwl. So pwy ti'n meddwl gwahodd jyst pawb o'r lot o bobl o'r adran?
Wel, ie, bob Corina.
James.
James. A pwy na...
Dave a Hung.
Cala. Dave a Hung, Cala.
Actually,
a Paul, mae'n siŵr, actually, a...
Yeah.
Teresa. Kate. Yeah. Dwi'n gwestiwn nhw'n dod, co.
Yeah. Falle bydd yn syniad, actually, i...
Patricia.
Ie. I wneud yn siŵr bod... bod Carl yn dod achos mae'n mynd i at, mae'n gadael yn dewi, so.
Ynddi, pryd mae'n gadael?
Sa'n siŵr. Fi'n gwybod mae'n dechrau, mi'n credu bod ni'n dechrau mis Awst. Ond, nath i ddweud bydd hi o gwmpas dros yr haf. Ond, falle bydd yn syniad i weud hwyl fawr a gofyn ni'n gwneud pethau gwahanol a bydd ni ddim o gwmpas pryd mae'n gadael.
So mae'n handi fi hi, jyst efo'n i'r lawn di
rili. Well, yeah, yn union. So yeah, bydd yn rili dda i weid hwylaeth y hi os mae o gwmpas. Ond...
Dwi'n gweld ti'n cael dod i hi yn da.
Heb, Brian. A bydd yn iawn.
Bydd.
Sut mae gwaith academaidd yn mynd?
Wel,
dwi'n gweud bod ti wedi cynllun yn 90 diwrnod ar ôl.
94 heddiw. Dros y penwythnos eisiau cynllunio tri holiadur da.
O, gwych.
Dwi'n argraffu nhw a wneud yr holl beth eraill yn barod, ond dwi'n just disgwyl yr OK gyn yr swydd o gartref i wer a'r carchardau. Ond dwi ddim yn meddwl amdano fo, jyst yn broblem cael sampl yn y carchar lle y bobl. Rhaid fi jyst cael y sampl pan maen nhw'n cael eu rhyddhau yn y gymuned a jyst gofyn am y profyn nhw'n siarad nhw iawn.
Ie, ie.
Di cael ei wneud fel o, dydde?
Ydi.
So,
ie. Mae'n syniad fel mae'n mynd yn dda, ti'n dda dy'r strwythyr a ti'n gwybod beth ti'n mynd i
wneud. Dwi wedi gwneud strwythyr gen i'r llun, bach ddel da. Dwi wedi gwneud ar fynd ar Kevin. Dwi'n mynd i titl crand ar ôl bwbl i mwy, lol, nes ei bod allo. A ti'n gwybod content. Dwi wedi cynllunio
o'n o'r fformat.
Do, dwi wedi'r fformat i gyd ar addendums, ar appendices, ar figures, beth o. Dwi rifflu'n gwybod beth, so o'n a mae pastwythu'r iddili.
A fi ddim yn gweld yn broblem i ti o gwbl, achos gyd ti'n anelu at yw 15,000.
Ie, dwi'n gwybod, ie, nethyn, dwi'n fformat gyda 4,000, da. Randomly. Ond yn rei gytid nes i ddallan ymchwil...
Sorry, go
on. Nes i ddallan ymchwil yn journal, Howard's Journal. A mae wedi cael ei wneud y blaen gyda Iola Madoch Jones.
Yr union beth?
Do. Do. Wel, dim yr union beth, ond yr un sampl o'n e-mail yn neud.
Wel, geid i ddynyddio hwnna yn yr adolygu
llynyddo. Ond oes am gogwydd polisi o wpl yn oed.
Wel, na fe ta. A geid i, byddwn ni'n gweud yn yr adolygu llynyddo felly, bod ti wedi gweld hyn fel gwaith Kevin Dirol, a wedyn just...
Datblygu yna.
Ie, bod ti'n mynd i... Bod ti'n gweld bod angen cynnwys yr elfen o bolisi yna fe. A bod ti eisiau ychwanegu hwnna ato fe i... Fel ti'n dweud i ymestyn ar beth sy'n cael ei wneud yn barod. Ond mae'n eitha da mewn ffordd, achos ti, a ti hefyd yn gallu gweld beth mae hi wedi gwneud, beth sy'n gweithio i hi, beth sy'n heb gweithio i hi.
Hollol.
So mae hynna, fi'n credu bod hynna'n dda.
Ond mae'n 2004, dwi'n meddwl, a mae pethau wedi'n newid ers hynny. Wedyn...
A na fi'n credu mae hynna'n dda, iawn, beth ti'n cael
teimlo. Bydden nhw wedi cynnwys ddim o'r basic skills agency yn byd felly sy'n... Neu strategaethau i'r gynulliad
yn fanno. Mae'n nish ychwanegol fanno te.
Yn dda dweud, dwi'n sbio ar, wel, llythrenedd a rhifyddeg yn y cyd-destun polisi yna, lle dwi'n chwarae fwy o'r theori pan bod nhw'n gorau mynd i charchar lle gyntaf.
Ie, ond mae hynny'n sy'n rhywbeth o'r ddiddorol.
Ynda.
Fi'n credu bydde ti'n ffaind o fe. Fyddi jyst, mae dy ti hen ddigon amser i wneud e.
O, dwi'n gobeithio, ond dwi hefyd yn siarad llunio'r pethau'r ambulance yma i...
I
cael ei cyhoeddi.
Beth yw'r amser ystyrt i'n gyfer hynny, ti'n beth yw'r terfyn amser?
Mae'n jyst y dweud, mae'n dweud yn yr hifin nesaf, ond dwi'n gofyn ti'n gyfrola sy'n mor hifin, ti'n dweud fel?
Dyna ti'n gofyn iddyn nhw yn union pryd maen nhw eisiau fe, jyst so bod ti'n gallu gweld dy hunain beth ti'n gweithio ti'n gartaf fe.
Ond dwi'n tempted i jyst gofyn yn Pam Michael, sort of, neud o, gos dwi wedi blinan o'r poncas,
neud
o sos 6 mis, da.
Ie, ti wedi treulio gymaint o amser yn neud o.
Dwi'n eisiau weld o mwy.
Na, gosh, allai gredu.
So mae pethau'n mynd efo chdi?
Ie, ddim yn wael. Fi wedi bod yn edrych ar, wel, derth o fi wedi bod yn siarad, a nhw wedi gwneud astudiaeth tebyg yn y Rhondda. Dda. Wel, nethon nhw, yn y 70au, nethon nhw, sy'n gwybod, fi'n credu fi wedi siarad amdano ti, amdano mewn blaen gyda ti. A nhw'n edrych ar yr cysyniad o spiralists a burgers.
Right.
Spiralists, y mae sieni nawr yn spiralists a burgers. So, os nhw'n spiralist, nhw'n gweld, kind of, bod nhw eisiau plant nhw i fyw tu allan i Gymru. A, ti'n meddwl, yr holl cysyniad o spirals, o, ti'n meddwl, lefydd i fyw a rhwydweithiau gwahanol. A, ti'n meddwl, nhw ddim yn gweld eu plant nhw'n aros yng Nghymru, felly nhw ddim yn gweld y Gymraeg yn ddefnyddiol, a ddim really yn angen rheidio, felly nhw'n awgrymu yw plant nhw'n dysgu ieithoedd eraill o Sbeineg neu Ffraneg. A wedyn burgers wedyn yw o sieni oedd yn meddwl, wel mae'r Gymraeg yn ddefnyddio, mae'n plant ni'n mynd i aros yng Nghymru, felly mae dwyieithrwydd yn hanfodol. So, o'n nhw wedi fel bath i'r term, o'n nhw'n cymryd y termau o boedd rhi bath i nhw Watson yn gyda'n 1964 neu rhywbeth, o'n nhw'n cymhwyso reina at astudiaeth o'n nhw'n wneud yn y 70au yn y Rhondda. So I'm in. If you want to check out the studio, then I see trailer for nothing tonight, Anna.
Oh wow.
Actually, if you want to check out Hannah, so just to go out, my probably group Cymraeg, or probably group D Cymraeg, and I'm looking to know each location Gohanalu plant no. Actually, to my probably group Cymraeg, and my other right niche plant near Sanghemni, where we go, dinner the other night, parchir the other night, at 12 the other Clymer pobl o'r grŵp di Gymraeg, pan maen nhw'n dewis ysgol i'w plant nhw, maen nhw'n meddwl o ran cyfleistra. Dyn nhw ddim yn meddwl yn hynny'n dyfodol i'w plant nhw, gyrfa a iaith a pethau diwylliannol. Maen nhw'n meddwl, reit, mae hyn yn cyfleisi fi, mae'n cyfleisi'r plentyn. Ond hefyd, maen nhw'n meddwl bod Saesneg, tis Saesneg yw'r ffordd i fynd ymlaen. Oedd lot ohonyn nhw'n yn y 70au, maen nhw'n eithaf anhygol i gredu, dal yn credu bod y Gymraeg yn dal pobl nôl. So it's my Welsh not dosod.
Dim just yn ymwneud â dyna'r barn mam fi, dim ymwneud.
O ie?
Yes, de. Dim cymrocaeth lleol.
Mae'n anghydadwy i feddwl yn dywe. Ynddo. So maen nhw wedi gweld hynna, fel ffordd, maen nhw'n gweld bod symudolaeth cymdeithasol ynghlwm wrth y Saesneg. Felly, fi mynd i edrych ar Gymru ni nawr, to beth ni dros 30 blynedd yn ddiweddarach, a gweld sut mae wedi datblygu a beth yw rhesymau rhieni dros amlwg plant nhw. Ie, fi'n gwybod, nawr mae'n mynd i fod yn wahanol, oherwydd, ers i'r cynulliad cael ei sefydlu. Mae'r dwy eithrwy wedi bod yn mor bwysig a mae'n rhywbeth sydd wedi bod ar reid ar pobl a rhywbeth maen nhw'n gallu cyfeirio at fe a rhywbeth sy'n cynnwys dewis realistig am yrfa hefyd fi'n credu.
Sut yw'n diwethaf hyn yn gyd?
Cwestiwn da. Ie, fi'n credu ar hyn o bryd, ni'n mynd i edrych ar rhieni o fewn sefyllfa meithrin, so rhieni sydd newydd dechrau yr i plant nhw trwy addysg. So fi'n mynd i dechrau gyda, fi'n credu fi'n dechrau gyda cyfres o ymholiaduron yn mynd allan, a digon lwcus fi'n nabod menyw sy'n gweithio yn y meithrin fe lleol. Felly mae hi wedi dweud bydd hi'n dos, os nag o'n gallu bod yn Brysen, ond bydd hi'n dosbarthu nhw i fi a casglu nhw nôl mewn, ond licen i fod na, so na'i poli mynd lawr. A wedyn, so hynna yw'r cam cyntaf, a fi'n credu yna ni roi'r holiadur, ond i bobl falle gyda plant nhw'n hun, a hefyd falle plant sydd wedi gorffen addysg. Just i ni gael yr amredyd na, a hefyd falle rhieni sy'n feichiog, falle. Just i weld beth,
beth yw'n meddylfryd nhw.
Ie, yn union. So ni ddim yn holl o siŵr eto, ond rhaid ni bod yn fwy, wedi ffocysu fwy i allu wneud hynna. So dyna beth ni'n dechrau gyda ar hyn o bryd. A wedyn, ni'n mynd i gael cyfweliadau wedyn. Ond ie, rhan fwy, sy'n falle newn ni gael cwpl o ddisgyblion mewn hefyd falle. Just i weld, os maen nhw'n ymwybodol o ddewis rhieni nhw a, pethau fel yna. Ond ie, na, fi'n credu mae'n mynd i ddod ymlaen yn dda, a fi'n rili edrych mlaen at yr ymchwil, achos ar hyn o bryd, fel ti'n dweud, ti'n cael llon bol ar ddallan yr un hen bethau. Yn ymwedig gyda dim lot wedi cael ei sgwennu ar y maes.
Ie.
Felly, ni wedi bod yn siarad gyda Dave, a mae fe'n mynd trwy llyfrau, lle fi'n mynd trwy penodau. Achos ys dim lot wedi cael ei sgwennu arno, a mae'n anodd iawn cadw'n frwdfredig pan chi'n meddwl, o fi wedi darllen hyn, ti'n ar peder gwaith yn bach.
Ie, yn dimae, dydweud.
So dyna beth sy'n anodd
ar fynnu. Ar un lle mae'n dal i ddim yn dweud.
Ie, ond mae hynny'n dangos o leia bod na rhyw fath o gydernid o gympas y themau.
A hefyd, bod na neb yn dweud yn byd amdano, bod sy'n dal o bod.
Ie, yn union. Ond fi'n gallu cyfri ar yn un llew faint o asodaethau mae pobl wedi wneud gyda dewis rhieni, le mae'r plant yn mynd i fynd. Dim lot o gwbl mor benodol o hynna. Mae rhan fwy fod pethau wedi bod yn darllen yn hyn o bryd ynglyn â fel hanes cymdeithasol yr iaith. So pontio beth ni wedi gwneud gyda'r MA a chwanegu am un yn fwy fanol. So mae hynna, fi wedi sgwennu bron i gan mil ar hynna.
Os o beth allai di ddwy'n nodi MA i gyd?
Ie, ie. A os ddangos bod ti'n saito dy hunan, ti'n iawn.
O, reit, ie. A sa'n set yn y ffordd?
As Hodges 2006.
Da, wan.
So, yes, na, so, ie, yeah, na bydd yn iawn. Ond fi jyst yn, ie, fi'n joio fe ar hyn o bryd. Ond fi'n trio meddwl am fel pethau eraill i wneud i gadw brwdfredd i fynd, achos fi jyst yn meddwl, wel...
Mae teulu eitha dda fel arach
chi. Ydy, ydy, mae'n dda. Mae'n rhoi lot o opsiynau gwahanol. Fi yn meddwl, siynau fi'n dechrau wneud yr ymchwil, neu fwynhau llawer mwy. Os dyna beth o'n i'n hoffi pan o'n i'n neud yr yma. Dwi'n i ddim yn rhywbeth.
Pe gwaith maes.
Ie, o'n i ddim yn rhywbeth o'r modelau fel ti'n gwybod ti hunan. Mae'n dangos, cos mae pobl yn dod o'r gradd, mae wedi'i gwneud yn dda, neu jyst wedi'i joio cymaint, dwi'n chi'n cyrraedd yr yma, a dy sneb yn mwynhau ar yr un lefel.
Na.
Doedd merched y swyddfa'n gweud, a nhw jyst, y peth o jyst, jyst gorffen yr yma, oedd y dim tod mwynhau, a nhw jyst wneud er mwyn gorffen, a wedyn...
Ydyn nhw'n gyd rhywbeth fath o?
Ie, bendant. Wel, y ddyn wedi treulio othnos a threithio'r tir hi.
Cyrina.
Ie, a ddi ddim wedi treulio lot o amser o gobl falle pethefnos, ti'n modd.
Ie, wir.
A ddi jyst ddim yn mwynhau a ddi'n agos iawn at goll yng Ngollan. So, fi'n credu ddi jyst eisiau jyst gorffen e, cael rhi llunell o dan o fe, dan o fe wedyn. Ond, ie, fi'n credu bod e'n, mae'n fel trienni bod pobl yn teimlo fel na, achos chi'n meddwl, wel, ti'n modd, rhywbeth o ôl radd nawr, dyle bod e'n, fwy stimulating, dyle fe'n rhywbeth mae pobl yn gallu tymod, cymryd gafel anna fe a arwain lot ohono fe i hunan. Ond wedyn, mae eisiau bod y cefnogaeth fe yna ac yn aml dyw e ddim, fi ddim yn meddwl.
Na.
Fi ddim yn credu...
Strwythyr yma yna di.
Na, a sy'n credu bod y cydbwysedd yn iawn chwaith, achos fi'n credu weithiau i chi'n cael eich gadael i wneud tymod, pethau ben eich hunan sy'n hollol iawn a dyle bod ni'n annog so, gwaith annibynnol. A wedyn ar y llaw arall, i chi'n talu am cwrs wedi'i dysgu hefyd. Felly, fi'n credu bod angen fwy o gydbwysedd fyna. Ond na, fi'n rili edrych mlaen at y gwaith maes. Fi'n edrych mlaen.
Fi'n cychwyn hwnna.
Ie, sa'n hollol siŵr y dyleth yn reiddo wedi dweud byddwn ni'n neud stuff dros yr haf, ond fi ddim yn credu bod hynna...
Ti fi yn de.
Ie, fi ddim yn credu bod ni'n weithio chwaith, oherwydd os fi eisiau mynd i ysgol yna meithrin feidd.
Di cael ei be?
Yn union. So, fi jyst mynd i weld cymaint mwy fi'n gallu darllen nawr. A fi'n credu fi angen dechrau darllen fwy o pethau cyfoes hefyd. Cos fi wedi bod yn treu lot o amser dros hanes. So fi'n credu mi eisiau i fi to'n dechrau cael fwy o adroddiadau'r cynulliad a rhoi fwy o policy mewn i'r waith. Achos ta fi'n cymdeithas egroeg sy'n person policy. So mi eisiau fi ychwanegu fwy at hwnna.
Lly gyda hynna, siw start, a falle...
Fi'n meddwl, ie. A na i jyst edrych, fi'n credu na i jyst edrych, fi'n gwybod dyw ddim yn wefan rwydd iawn, mae'n cael ei jyst edrych ar y cynulliad.
Och, mae'n ofnadw yn dweud.
Ofnadw. Yna i edrych fyna i weld am syniadau a wedyn gweld sy'n gallu cael nhw o lefydd eraill.
Yeah.
Ond fi'n mynd i edrych mewn tymod, cyfrol addysg hefyd.
Cyngor alluol, sda.
Ie.
Mae'n hwsach chi ddefnyddio. Ie. Os maen nhw'n gorfod addasu cyn llunio cynulliad ydy.
Yn union. A tymod, mae gen i gysylltiadau yng Nghyrffili.
Oes.
So, a Cyrffili oedd y sir cynta i, sa'n holl trwy nawr, ond rhywbeth fel un o'r siroedd cynta i gael ei derbyn o fewn y ddeddf, i weid bod nhw wedi perfformio popeth.
Trwy Cymraeg i ddim cofio fan.
96, falle, pan oedd y siroedd newid dros
oedd. O, ie, lla. 93 y ddeddf, da. Ie, 99, chdi lle da.
Ie, a 96.
Bwrdd iaith yn monitro cynlluniau iaith, lla.
Ti ddim yn digwydd gwybod beth yw cyllid y bwrdd yr iaith i ti.
Ach, do.
Ddim off top to ben.
Na, ddim off top to ben, da. Ach, do. Gofyd i mi sweti o lai. Mae'n gwybod o gyda'r iaith.
Be ti'n rhan ohono fe?
Byddaw.
Ti'n edrych mlaen?
Dwi yn, ond mae'n odd, da, dwi'n gorfod arfod. Mae'n siw cyfresu ar y PhD ar os 26th.
A byddi heb bennu'r masters ar
y byddi? Teithad hir ydw hwnna'r 30th, ond diwm trwy gael efo'n 28th. Diwm gan i weld, dda.
Mae'n anheg bod y ddau yn golafio.
Cyd ar o, ynddo. Ond mae'n oes ydy'n cyndefarnu'r graf, yn siwr, yn
hefyd. O, bydd. 8 mis?
O, mae'n ar. O, ddyn nhw oes yn diwedd?
Nen ni gyfrinau medu. Wel, so hedref, tachfedd.
O, gydion ar chyrwyr. Mawrth Medi.
O, mis, ges i dywedd mis Mawrth yn mynd mewn i wylio pasg o'n nhw. So, thynna cymryd spel, do.
Os yna bod fi'n cael deadline lle'n ego?
Mae'n agos. Lly ni wedi bod dal yn gweithio yna fe.
O, hollol.
Na, fi jyst yn credu bydde'n neis i ti. Jyst bydde'n change of scenery, change of pace. A gei di jyst mynd swyddfa dy hunan. Gweithio ar brosiect hollol wahanol.
Be, fi'n am
dal yn cynnwys yr iaith fel bod ti eisiau. A fel ni gyd eisiau. Ond jyst perspektif gwahanol.
Beth?
Chos weithiau fi'n difaru i wneud beth o'n i wedi wneud ar gyfer y traethau tir yma a wedyn straight mewn i'r PhD achos oedd yn eithaf tebyg.
Dilyniant, lle.
Yeah. Yeah. Ond wedyn ar y llew arall, fi'n dal yn tynnu lot o'r data. Mae lot o beth o'n i wedi darllen ar gyfer yr yma. Ie, yn holl o beth yna, so mae hwnna'n dda.
Bydd y gyd yn gorgyffwrdd yn yr
beth? Bydd. So ie, fi'n credu mae hwnna'n bwysig iawn. Mae lot o pethau fel profil ieithyddol o'r ardal. Wel, byddai ddim goffod ail sgwennu hwnna, os mae'n wedi cael ei sgwennu nawr. So mae hwnna tua 3-4 mil. Just fyna. So byth hwnna'n cael ei cenwys.
Sa fydd Gordon Brown yn newid beth ein i te?
Wel, ie, dyna fi. Ond so mae pethau lleol. So mae pethau lleol fel hanes y Gymraeg yn yr ardal. So mae hwnna'n sefyll fel yw e. So mae sy'n angen y ddas i hwnna. So fi'n edrych dros dy fe, wrth gwrs, a gweld os ydyn nhw fydd all fi'n gallu ychwanegu. Chos mae dy fi fwy o eirau i chwarae gyda nhw. Ond na, fi'n credu mae'n mynd i fod yn iawn. Jyst eisiau meddwl nawr yn hen, jyst beth fi'n gallu rhoi mewn penawdau gwahanol, ond mae Delyth wedi dweud beth fi'n helpu gyda hynna.
Pryd mae dy thesis committee nesaf dde?
Sa'n siŵr, a fi ddim yn mynd i
bwysio
na. Na, ddim o gobl, achos yn nhw'n hapus iawn yn yr un diwetha gyda beth o'n i wedi cynllunio ar wahanu ambell sylw diddorol. Ond fi ddim yn mynd i wythio fe, achos fi jyst yn meddwl, wel, ar hyn o bryd, fi ddim yn gweld lot o bwrpas cael un ar y funud oherwydd gyd o'i wneud. Wel na, fi wedi, fi'n
darllen.
Ie, fi'n darllen a darllen a fi'n compilio lot o nodiadau, ond oedd ddim wedi roi nhw mewn i ffurf penod fel fi wedi gyda'r penod gyntaf eto. Just oherwydd, fi ddim yn gweld yn wneud hwnna eto. A t'mod, do'n i siarad gyda pobl yn y swyddfa a t'mod, do'n nhw ddim hyd yn oed wedi wneud unrhyw benodau yn ystod y flwyddyn gyntaf, oedd e jyst yn darllen, creu nodiadau, teipio nhw fyny a bod nhw'n jyst fyna yn barod a wedyn dechrau fformuleiddio penodau.
O, ter y blaen lle.
Ie, wel, fi ddim yn gwybod am hynna.
Na, mae, dwi'n meddwl bod yn wisig, achos hi'n beth sy'n visual oedd e fi ydoed. Ie,
dwi'n
gorau fel dan, sy'n ffurfio hi. Ie,
a fi'n credu, beth fi'n mynd i wneud hefyd fi'n credu yw, achos bod fi'n mynd trwy peth yna, achos fi wedi llemu lot o dudalennau ar papur. So beth fi'n neud ar hyn o bryd, fi'n teipio lot o beth y lan pan mae'n dyfu awr sbar neu beth bynnag, fi'n jyst yn teipio. A wedyn fi'n mynd i gyrru popeth at Delyth wedyn, so mi'n gallu gweld faint fi wedi darllen. A so mae dyfu'r ffails i gyd ar y cyfrifiadur. So mae hynna wedyn yn galluogi fi i greu penod y dynnu wedyn, achos mae popeth fyna, mae'n wybodaeth gyd fyna. Tod, fi ddim yn goffa meddwl, o, braid fi teipio hyn gyd lan, tod, blwyddyn nesa. Mae gyd wedi teipio. So mae jyst angen creu a chwarae gwmpas gyda fo wedyn i creu y penod yna. Ond, na, fi'n edrych ymlaen at fe. Mae jyst, fi'n gweithio'n well o gartre ar hyn, really, fo'n honest.
Wait.
Jyst achos fi ddim yn, fi'n jyst yn licio bod rhywle gwahanol, rhywle lle fi'n teimlo'n gyfforddus.
Ie, lle di reoli dy hun, y pwster y bobl eraill.
Ie, yn union. Achos fi wedi bod yn meddwl yn ddiweddar, o, to'n i'n mynd i llyfrgell a neu hamr o'r gwaith. To'n ni'n cofio'r haf diwetha gyda ni'n gwneud yr holl asyniadau. Byw yna, dylan. Faint oedd dyn ni'n gwneud?
Wel, nes i neu 5 mewn tairws o'r cael.
Nethon ni'n gwneud, dwi. Nethon ni'n ist yna wrth y desg, gymaint o amser yn y llyfrgell. Pwn o'n credu bod ni'n dechrau byw yna. Change your dress cards. Fi'n credu hefyd, mae'n un o'r peth yna, lle os nag ydy ti'n teimlo cyfforddus yn gweithio rhywle, jyst dim pwynt hyd yn oed ystyried y peth.
Ddim gweithio na nes.
Na, a ar hyn o bryd, fi ddim yn gweld y swyddfa'n lle...
Cynhyrchiol.
Na, fi ddim. Jyst oherwydd, fi ddim yn gweld, dyw'r faif ddim yn iawn na ar hyn o bryd. Fi'n credu achos fel ti'n newydd gweld, ni wedi cael lot o bobl yn dod mewn o mas yn gweithio na, a tod, yn neud addasiadau i'r adeilad. A
mae lleill rhan o'n darfod o'n dydy, maen nhw'n ei.
Ydyn.
Dim ond nhw'n lai y bwysa maen nhw'n ei ydy, sy'n just fine-tunio lle ti angen.
Ie.
Ellery bwy o sylwyd o waith a ffeind y ffordd ymlaen.
Ie, ti'n hollol gofyn ni mewn llefydd gwahanol. Felly fi'n credu, mae'n anodd iawn wedyn. Mae nes i gyrdd fyny gyda nhw. So, to be fi'n dieddol yn ei ros, fi'n gwybod maen nhw'n mynd i gyrdd, neu ddod mewn i gyrdd yn nhw. Ond wedyn i'n just mynd gartre, achos mae'n dyfu stafell fach na. Felly fi'n just yn gweithio mewn fyna. Stafell creadigol, fi'n hoffi
gael. Mae'n lot o waith yma'n ôl yn dweitha, ti'n gweld da?
Do.
Dwi'n mynd yn cofio, felly dyna i lot o waith.
Yn union, dyna sut fi'n gweithio.
Yn union.
Pam ti'n ffeindio rhywle, lle ti'n gwybod bod ti'n gallu gweithio, mae'n just mor werth fawr. A ti'n just yn meddwl, all right, neu just wneud o fyny nawr. Ond, na, fi'n eitha lic o gweithio nhw hefyd. So yeah, mae'n anodd cadw'n mynd dros yr haf pam y pawb yn gwneud wahanol bethau. Dyna
pa.
Yn credu dyna sy'n wahanol i pam chi'n gwneud gradd, achos chi'n meddwl bod mae'n dyfu 2-3 mis off nawr dros yr haf i wneud beth
i eisiau. Dydy'n meddwl y gradd yma achwaith yn
dweud? Wel na, yn union. Tymod, y tîn gweithio yn galed ar y traethau tîr ar ôl cael marciau ffantastig yn y...
Os ydym yn cael marciau ffantastig,
yn y modiwlau, a adroddiad ar fi'n cael eu cyhoeddi.
Waw!
So, tymod, yn amlwg beth ti'n neud ar hyn o fi'n gweithio?
Ynddi. Dwi'n jyst yn cadw'r un. Dwi'n meddwl fel y person o'n eisiau enwig yna, jyst yn... Ti'n ei llunio allan o'n hon, lle?
Ie, yn union.
Ond dwi'n mynd i dod i cefn yn ei ddod. Mae'n neud yn gorau am gallu am amser.
Ond fi'n credu mae'n mor dda bod y ti rhywbeth i edrych rhan at fe nawr yn y PhD. Ti'n gallu bron roi yr MA yma mewn cyd-destun, achos ti'n meddwl bod fi'n mynd ymlaen at rhywbeth mwy nawr. A mae dy fi rhywbeth i anelu at fe. A fi'n credu hefyd, os y ti jyst yn gorffen gyda'r MA yma, bydde ti falle yn rhoi lot fwy o bwysedd hyn yn achos bydde ti'n meddwl reit dyma lle fi'n mynd i orffen nawr gyda'r ôl radd.
Yn
achos ti'n gwybod ti'n mynd ymlaen. Ti'n gwybod bod ti'n mynd ymlaen ar rhywbeth uwch.
Gwyr.
So ti'n cael spin gwahanol arno fe gyd.
Dyna'n trio da.
So beth ti'n prynu i'r pen blwydd te? Ti'n dod fe ni?
Just yr mwnci. Mwnci a cartyn, dim ond.
Ie.
Mae rhywbeth o siocled.
Ie, pa fath o bethau ydyn nhw'n hoffi?
Dwi'n meddwl bod yn gacan allan.
Fi'n credu dal ti cael balŵn hewd.
Oes?
Balŵn. A bythodyn mawr. Sgleiniog, lliwgar.
Ie.
A dyl ti cael, fel, ti'n gallu cael yn Tesco fel y fudge brownies bach na mewn
Pubs. Oh, ie. Yeah.
Pethau fel yna'n cwn. A angel cake.
A mae rhaid o fod ar y budget, da.
Ie.
Total budget.
Ie. Yeah. Allan ni'n mynd i weld mewn beth.
Neu lle cael jyst dau beth i cacan o'r hwnt yn sa'n jyst mwnci.
Ie, ie. Mae hwnna'n neis. Ta beth ti'n gallu wneud am cerdyn. Os yw'n nhw'n lunio ti ar y ffôn, o'ch chi gyda'ch gilydd?
Na.
Os yw'n nhw'n lunio gwbl o'ch chi gyda'ch gilydd?
Na.
Okay, falle ddim. O'n i'n mynd i ddweud chi'n gallu gwneud cerdyn mewn boots, fel just greeting cards, syml iawn yw nhw.
Yeah.
O'ch chi'n rhoi llun, a maen nhw'n rhoi creu fel border. Nes i trio wneud am dy fewn blwydd di, ond oedd ddim gweithio. Nes ti gael cerdyn mewn blwydd di o'r
dyfod? Na, falle ddod, lle mae o?
O'n i wedi postio fe?
Dwi'n gallu am dy fynd.
O, gobeithio mae rhywun yn ffindio fe, achos mae
cerdyn... A ti'n cerdyn mewn blwydd gen o'n da.
Fi'n methu credu ti hefyd
gael e? Yn dweud rhywbeth yn dan Ice Age, Stone Age, rhywbeth. Dwi'n mynd y ddrych, ti'n meddwl sy'n allodd i'n stortio, a ti'n agor o da. A mae jyst cymryd y pys, basically, yn eich dweud. A o'n i'n methu dall pen blwydd apus oedd i wrth ar yw ysgrif mawr hieroglyffic. So mae'n gwybod pwy sy'n gwneud yma?
Fi'n methu credu ti hefyd gael yn ni. Ydy fe, a ni wedi rhoi cael, ni wedi cymryd y llun ohon yn ni o'n y galeri, a ti'n gallu sgwennu text ar y lluniau, yn dweud ni wedi rhoi pen blwydd hapus gwyl y cariad mewn rhi ar y llun.
Do, mi eisiau.
Ti wedi cael?
Do, di ddechrau.
Ti wedi cael?
Do, di ddechrau. Yndo, na, mi eisiau hwnna ddechrau fawr. Mae'n bybl. Ie.
Na.
Na, ysdi, mae'n bybl. Mae'n speech thoughts yna.
Oce.
Oedd?
Dwi'n gallu cofio nawr.
Felly bydda ddim to.
Ond dwi'n cofio fel ba. Oedd e jyst yn sgrifen. Oedd e'r llun a ni bwys y gael ei roli'r dyn rhyfedd na'n bod o gwmpas.
Mae llunio eraill dal ar nesgu dau.
Oh.
Hi'n ddaw.
Ie, mae dy fi lot o luniau o'r pen blwydd i eisiau datblygu, so all ni'n neud o'n y dref os ti eisiau.
Ie, cool. Ond siw beth i ffannu o'i ddim yn 19 o'r mis nesa. Mae i gael e. Och, byd gynna bod ddim dais.
Dyna ti...
Ti'n cael y blwyddyn diwethaf yn strach, da?
Ond nes i cael pethau lyflu blwyddyn diwethaf.
Ie, ond dyn ni'n budget i mewn olyn yma,
da? Jewry o Pilgrim.
Pilgrim, so. Paris Hilton's Spray, da?
O beth am i ti... Beth am i ti'n neud rhywbeth fwy sentimental a hedrych yn rhywbeth ariannol? Os ti'n gallu neud rhyw fath o... O, falle bydd i ddim yn hoffi o ddo.
Na, dim ythyn ni ysdi. Dyna ni licio cheese, dda. A, dwi'n ba.
Byddwn ni'n neis os y ti gyda llun ar y ddau ohonoch chi. Chi beth yn cael llun, ie?
Na.
Ti'n offo?
Dwi'n
poen yn y bynol.
Ynddo. A ti'n bwysig waith, gynnu hi'n tyll yn eich lystio chwaith. Fyd o'n cael rand.
I byth wedi sawi ar yna?
Ach, fyd o'n cael earrings.
Byth mae'n gwisgo clip-ons?
Byth. Neu byth dlis osa.
O, fi bwela i ddim yn i ddim wedi sylwi ar hynna.
Byth beth.
Be, jyst byth wedi eisiau neud e?
Dwi'n gwybod beth yr ysymeg. Chysau i'n fach gyda ni'n lobs. Dwi'n rei eb lobs, dweud. Ie. Dwi'n gwybod llant yna pam. Dwi'n gwybod pam.
Random.
Ond, ie, sy'n ni'n mynd i cael gwn yn ymlaen, chwaith e, rhaid i dde.
O'n i ti cael hynna wedi pierso.
The top. Ouch, you can't twitch.
Ie, ond nes i penderfynu bod fi ddim... So nes i adledd y cael lan, os ti'n teimlo top list fi, mae'n lot fwy trachus hwnna na hwnna nawr.
Ynddi?
Ie. Ond ar y pryd, so pam ti'n 16 a ti'n credu bod ti'n gwybod popeth, ti'n fel, o ie, na'i cael hwnna wedi pierso.
Ie, di gwybod. Lwcus bych chi'n ei gael tatŵr, allai?
O le.